Ljetopis. Na današnji dan 4. avgusta 1875. godine umro je Hans Christian Andersen, danski književnik. U Danskoj se smatra tvorcem danske realističke proze. Njegova dijela prevedena su na više od 80 jezika i bila su nadahnuci za stvaranje mnogih pozorišnih komada, baletskih predstava, filmova, skulptura i slika. Hans Christian Andersen bio je sin siromašnog stolara i majke koja je poslije smrti muža morala raditi kao pralja. Mučno se probijao do književne afirmacije. U 14. godini Andersen se bez redovnog školovanja i bez igde ičega odlazi u Kopenhagen kako bi izučio pozorišnu školu s baletom i pjevanjem. No, uskoro ga otpuštaju kao potpuno netalentovan. Uz pomoć pokrovitelja direktora Kraljevskog pozorišta, Jonasa Kolina, za kojega je radio dok se školovao, uspijeva da završi školovanje i studije na univerzitetu. U početku piše prozna i pjesnička djela, a nešto kasnije počinje svoje čuvena putovanja. Najprije po domovini, a onda i izvan domovine, gotovo po svim evropskim zemljama, a naročito po Italiji, Francuskoj i Njemačkoj. Putovao je također i po Aziji i Africi, sve vrijeme stvarajući nova djela. Nakon života ispunjenog bogatim književnim radom i putovanjima, Andersen umire u Kopenhagenu kao počasni profesor i počasni građanin Odensea. Njegovo prvo uspješno djelo bila je šetnja od Holmenskog kanala do istočne tačke ostrva Magel. No tek je roman Improvizator, koji je napisao nakon putovanja po Italiji, oslikavajući u njemu borbu mladog pisca za afirmaciju, uz bogate opise italijanskog narodnog života, izazvalo divljenje i odmah bilo prevedeno na nekoliko stranih jezika. Međutim, kada su se pojavile njegove danas čuvene bajke, publika i kritika na to su obratile jako malo pažnje. Premda su one najbolje što Andersen napisao i zbog čega je ušao među najomiljenija imena svjetske književnosti. Kao ni njegovi romantičarski romani, tako ni njegovi dramski radovi nemaju ni veće izražajnosti ni veće vrijednosti. Andersenove priče ili bajke bile su u početku živa i dopadljiva prepričavanja onoga što je čuo u djetinjstvu, a kasnije ih i sam stvarao. U njima se fantastično, legendarno i mitsko stapa sa neposrednim, stvarnim svijetom. S jedne strane u njima je artistički domišljena fantastika, sa druge strane neodoljiva naivnost i svježina narodne umjetnosti. Svi se ti momenti, pa i humorističan jezik, uspijevao i probiti kroz prevode preko koji su njegove priče se brže širile, potpomognute ilustracijama najboljih sadašnjih majstora te vještine. Iako motivi i teme Andersenovih bajki potiču iz zajedničkog kruga folklorne književnosti, na primjer razni oblici praznovjera, priče o vilama, patuljcima, prosjacima, kraljevima, princezama i životinjama, ne samo njihov izraz, nego i unutrašnji razvoj originalne tvorevine. Osnovni je nedostatak tih efikasnih proza, kad se najoštrije sudi, mjestimična prenaglašana plačljivost i sentimentalnost. Međutim, Andersen se za to zna iskupiti blagom ironijom. Svoja mnoga i neumorna putovanja opisao je u putopisima koji su upravo kao i njegova autobiografija. Bajka mog života. Neprestalna priča o njegovom vlastitom životu, o borbi za književno djelo i slavu, ali smislom za humor i prema sebi samom. Gotovo 200 njegovih priča, porijeklom iz danskog folklora, antičkog svijeta ili opšteg indoevropskog predanja, predstavljaju sve mir bajke. Pisane su isto toliko za odrasle, koliko za djecu. Andersenove bajke su prevođene na 40 različitih jezika. Njegovih više od 150 priča za djecu označili su ga kao jednu od najvećih figura svjetske literature. Današnji dan 4. avgusta 1704. godine u ratu za špansko nasljeđe englesko-holandske snage zauzeli su španski grad Gibraltar. Gibraltar je prekomorska teritorija Ujedinjenog Kraljevstva na Pirinejskom poluostrvu, u Gibraltarskom prolazu koji spaja Atlantski okean i Sredozemno more. U starom vijeku Gibraltar je bio poznat pod imenom Herkulovi stubovi, a pod Rimljanima se zvao Kalpe. 1711. godine Gibraltar su osvojili muslimanski Arabljani i Berberi. Ime Gibraltar potiče od arapskog Džebal al-Tarik, Tarikovo brdo. Tarik je bio mavarski vojskovođa koji je na Gibraltarskoj stijeni prikupio svoju vojsku i poslije tu izgradio i tvrđavu. Muslimani su vladali Gibraltarom sve do 1462. godine. Španci su toliko ojačali njegovo tvrđenje da se smatralo neosvojivim. Poslije 1725. godine u Europi su se zaoštrili odnosi i stvorila su se dva bloka. Španija je bila protiv Velike Britanije. Iako do objave rata nije došlo, jedna britanska eskadra je kontrolisala španske obale, a druga je nekoliko godina blokirala španske luke u zapadnoj Indiji. Odgovarajući na ove akcije, Španija je opsjela Gibraltar. Britanci su zatim vršili pritisak na Španiju i vodili rat protiv španskog pomorskog saobraćaja u Gibraltarskim vratima i ispred Kadiza. Mirom u Utrehtu 1713. godine predat je Velikoj Britaniji, što je poslije samo bilo potvrđivano. Od 1730. godine Gibraltar je britanska kolonija. Tokom američkog rata za nezavisnost Španci su ga opsjedali, ali su britanski brodovi više puta uspjevali da prodru u luku i tako osnabdijaju grad i tvrđavu. Špancima su se pridružili Francuzi i izvršili napad sa naročito sagrađenim topovnjačama, koje su britanske baterije uspjele da zapale usijanim đuladima. Opsada je bila nastavljena bombardovanjem, ali se blokada nije mogla u potpunosti održati. Vatra je bila obustavljena kada je u Španiju stigla vijest o početku mirovnih pregovora. Gibraltar je definitivno ostao u rukama Britanaca i u predstojećim pomorskim ratovima igrao sve veću ulogu. Uoči drugog svjetskog rata, odbrambena postrojenja Gibraltara su znatno ojačana. Postojeća tri izgrađeno je još 13 km podzemnih galerija, a tokom rata i aerodrom. Tokom drugog svjetskog rata u luci Gibraltar bila je stacionirana britanska eskadra, koja je dejstvovala u Atlantskom okeanu i Sredozemnom moru. Gibraltar imao važnu ulogu u snabdijevanju Malte. Na Gibraltaru živi 28.000 stanovnika. Španija smatra da bi Gibraltar mogao njoj pripasti, ali britanska vladavina i dalje čvrsta. Zbog nesporazuma između Ujedinjenog Kraljevstva i Španije, granica između Gibraltara i kopna je bila zatvorena između 1969. i 1985. godine. Španija se ni dan danas ne odriče svog zahtjeva. Na Gibraltaru je održan referendum 2002. godine, izlaznost je bila 90%, a 99% glasača je bilo za zadržavanje britanskog suvereniteta. Samo 187 stanovnika Gibraltara je bilo za podijeljeni suverenitet između Britanije i Španije.
Ljetopis.